Dëgjuesën dërguar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në 15 minutat e këtij edicioni do të ndiqni kronika me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është klasifikuar si vend pjesërisht i lirë në raportin më të ri të organizatës Freedom House. Në plan më të gjerë, organizata me seli në Shtetet e Bashkuara ka thënë se viti 2013 është përshkuar me shtypje të intensifikuar në Eurazi dhe lindje të mesme dhe se gjendja e lirisë ka shënuar rënje. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Në raportin vjetor Liria në botë 2014 të organizatës Freedom House, Kosova klasifikohet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, me që raste në kategorinë të drejtave politike vlerësohet me notën 5, ndërsa në atë të lirive civile me 4. Në krahasim me raportin e vitit të kaluar, Kosova ka mbetur në vlerësimin e njëjtë. Nota 1 paraqet të shkallën në më të mirë, ndërsa nota 7 atë më të dobët. Në raportin më të ri, Shqipëria klasifikohet si vend po ashtu pjesërisht i lirë, me nota 3 për të drejtat politike dhe 3 për liritë civile. Shqipëria po ashtu ka mbetur në vendin identik sikur në raportin e para një viti. Prej vendeve të tjera në Ballkan në klasifikim pjesërisht i lirë i është edhe në Bosnjë-Hercegovinës dhe Maqedonisë me nota të ngjashme si Shqipëria, 3 për të drejtat politike dhe 3 për liritë civile. Në kategorinë e vendeve të lira janë përfshirë Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Mali i Zi. Slovenia e ka notën më të mirë, 1 në të drejtat politike dhe në liritë civile. Në raportin global për liritë në botë 2014, theksohet se qeveria presidentit të Vladimir Putin e ka vazhduar trendin antidemokratik si brenda në Rusi, ashtu edhe jashtë saj. Në zhvillimet e brendshme, Rusia si pas raportit ka ndërmarr aksione kundër minoritetit të ndjeshëm të LGBT-s dhe kundër jo rusëve etnik, derisa qeveria e ka konsoliduar kontrollin e saj ndaj medjave. Jashtë Rusisë, qeveria e Putinit e ka udhëhequr një fushatë të friksimit kundër fqinje të saj, Ukrainës dhe Armenisë, për shkak se synonin lidhje më të afërta me Bashkimin Evropian. Nën presidenti i organizatës Freedom House, Arch Paddington, i tha Radios Evropa e Lirë se lëvizjet e këtilla nuk mund ta fshehin faktin se Rusia është njëri nga vendet me regjimin më të lartë autoritar në botë. Rusia është fuqi udhëheqëse në fqinjësinë e saj dhe ishte shtet në rënje prej se Putin u bë president në vitin 2000. Kjo rënje është përshpejtuar kur ai u kthye në presidencë dhe filloi goditjen sistematike kundër shoqërisë civile, kundër opozitës politike dhe kundër asaj që ka mbetur nga mediat e pavarura. Të gjitha këto zhvillime ne i shohim si shumë negative dhe ne i shohim Rusinë si realisht njërën nga fuqitë më të rëndësishme autoritare në botë, tha Paddington. Në raport të po ashtu theksohet për kesimi vazhdueshëm i demokracisë në Ukrainë nën qeverinë e presidentit Viktor Janukovych. Paddington ka shprehur shqetësim për dhunën ndërmjet policisë dhe protestuesve antiqeverisë në Ukrainë dhe thotë se Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin hapa më të fuqishëm për ta dënuar atë. Ne jemi shumë të shqetësuar për Ukrainën. Presi Janukovych erdhi në presidencë, është shënuar rënje e konsiderueshme dhe rënje përsëri në vitin e kaluar. Ne jemi të shqetësuar për zhvillimet e tashme atje. Ne po ashtu jemi të shqetësuar që qeveria amerikane nuk ka qenë sa duhet agresive në protestën kundër politikave të qeverisë Ukrainës, tha Arch Paddington. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House, theksohet se ka pasur kthim prapa në zhvillimet demokratike në Egjipt dhe pengesa serioze në të drejtat politike në Turqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjendja e medjave në Maqedoni është aktualizuar sërish pas zbulimit të disa aferave korruptive ku janë të përfshirë edhe gazetarët. Zbulimin nga ana e LSDM-së opozitare të një tenderi në vlerë prej 1 milion eurosh që ishte fituar nga një gazetare, sipas ekspertëve është edhe një dëshmi mbi rënjen e profesionalizmit dhe ndikimin e medjave nga pushteti. Yusuf Kadriu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Skandali mediatik i prezentuar nga opozita rreth përfshirjes së dy gazetarëve dhe të një televizioni në afera të thella korruptive ka rritur shqetësimin e opinionit dhe të ekspertëve të kësaj sfere mbi informimin e lirë dhe të pavarur të medjave në vend. Në fakt, lidhje socialdemokrate e opozitës tani disa ditë prezanton dokumente të ndryshme, si flet pagesa dhe kontrata mes institucioneve dhe gazetareve, ndërsa më skandalos konsiderohet një tender në vlerë prej 1 milion euro i fituar nga një gazetare, e cila njëkohësisht është edhe drejtuese një kompanie për furnizime të pajisjeve mjekësore. Lidhja socialdemokrate ka zbardhur edhe afera tjera si që është edhe ajo e mbulimit të fushatës elektorale të VMRO DPMNE-s nga një televizion i cili vetëm për 7 ditë ka fituar 360.000 euro. Palët e apostrofuara në këto skandale ende nuk janë prononcuar mbi këto akuza, ndërsa ekspertët thonë se bëhet fjalë për afera që kanë përkeqësuar në skeqmëri pozitën e medjave dhe ashtu jo të favorshme.
Këto
afera në mënyrë plotësuese do të përkeqësojnë pasqyrën e medjave në Maqedoni, por jo vetëm këto. Nëse kësaj i shtojmë edhe dënimet e fundit që ju shqiptuan disa medjave tjera, konsideroj se gjendja do të rëndohet edhe më shumë. Raporte do të ketë edhe më shumë dhe rrjedhimisht ulje të pozicionit, thot Petar Arsovski, komunikolog. Ndërkohë Efer Tahiri, profesor i gazetarisë në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se rastet e fundit dëshmojnë se gazetarët në Maqedoni me disa përjashtime janë vënë në shërbim të propagandës në vend të informimit objektiv. Skandalet e fundit, thot ai, janë edhe një dëshmi për gjendjen e mjerueshme në të cilën ndodhen mediat në Maqedoni.
Në këtë mënyrë ne sot në vend që të kemi informim, kemi propagandë, në vend që të kemi fakte në media, opinioni dhe publiku në përgjithësi bombardohet me pavërteta dhe të dhëna propaganduese që nuk kanë bënë me realitetin dhe tentohet që të krijohet një lloj realiteti virtual apo një realitet imagjinar i krijuar nga ana e medjave që në një farë mënyre ky konstruim i realitetit nuk përkon me realitetin objektiv.
Profesioni i gazetarit është specifik dhe është absurde që paralelisht me këtë profesion të ushtrosh edhe veprimtari tjera në veçanti biznese që kanë lidhje shmëri me pushtetin, thot nga ana tjetër komunikologu Petar Arsovski.
Po sa vitrova ljudi ta sa opetova. Или се новинари изпълнуват некаков явен сервис, или нека се впущат в година предприемнещо и нека им я сосреча.
Njerëzi duhet të përcaktohen ose do të jenë gazetar dhe do të drejtojnë ndonjë medium ose le të merren me biznese. Nuk mundet që të drejtosh një medium apo të punosh si gazetar dhe njëkohësisht të jesh edhe afarist i afërt me pushtetin, thot Arsovski. Sipas raporteve të organizatave të ndryshme mediatike, Maqedonia radhitet në grupin e shteteve pjesërisht të lira. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Qeveria e Maqedonisë ka premtuar rritje të rrogave për të gjithë punonjësit në administratën shtetërore e bile dhe në sektorin privat. Derisa lidhja e sindikatave të Maqedonisë ka përshëndetur këtë premtim, Oda Ekonomike e Maqedonisë Perëndimore ka përshkruar atë si lëmosh. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Qeveria e Maqedonisë është zotuar se brenda 2 vitesh do të rrisë rrogat në administratë, në polici dhe në sektorin privat. Me atë që paga minimale në vend do të arrijë rreth 10.000 denar dhe jo aq sa është tani 8.000 denar, gjegjësisht paga minimale pritet të jetë rreth 160 euro. Kryeministri Nikola Gruevski ka theksuar se të gjithë punëdhënësit do të jenë të obliguar me ligj që të rrisin rrogat në nivel të barabartë ose më të larta se rroga minimale. Por ekonomistët dhe përfaqësuesit e sindikatave kanë mendime të ndara sa i përket asaj se kjo rritje e paralajmëruar e pagave është e realizueshme. Zhivko Mitrevski, kryetari lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, është shprehur i kënaqur nga ky vendim i qeverisë, duke nënvizuar se pavarësisht se sindikata dhe qeveria kanë patur dhe periudha konfrontimi për çështje të caktuara, bashkëpunimi është realizuar gjithnjë në nivel të duhur. Ky informacion paraqet një akt historik në pjesën që ka të bëjë me krijimin e politikave sociale në Republikën e Maqedonisë, është shprehur kryetari lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Zhivko Mitrevski. Por me këtë nuk pajtohet ish drejtuesi i sindikatave të Maqedonisë Drage Jovanovski, i cili aktualisht është pjesë e sindikatës në sektorin përmbrojtje juridike të punëtorëve. Sipas tij, veçanërisht punonjësit e administratës si asnjëherë më parë janë në një pozitë të pavolitshme. Sa u përket kushteve të punës, më duhet të theksoj se tani pikërisht punonjësve të administratës u janë shkurtuar në mas të konsiderueshme të drejtat e punës, të cilat bie ndesh me direktivat, të cilat parashihen në Konventën Evropiane të Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Thekson Drage Jovanovski, kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, duke nënvizuar se rritja e pagës minimale është në funksion të qetësimit të revoltës që është e pranishme gjithnjë më shumë në mesin e punëtorëve si pasojë e përkeqësimit të gjendjes sociale. sociale. Nga ana tjetër, Arben Halili, drejtori ekzekutiv në kuadër të odhës ekonomike të Maqedonisë Perëndimore, thotë se masat e qeverisë paraqesin vetëm një lëmosh për punonjësit e përfshirë në institucionet shtetërore. Sipas tij, në asnjë mënyrë këto masa nuk mund të bëhet fjalë për përmirësimin e standardit jetësor të punëtorëve.
Arsetim ose propozim subro nga anë e biznesit, nga anë e antarve rogës ekonomike, më bështete në faktin që atërësisht të rinjë të vazhdojnë të shohen si atraktive të mëzënje në sektorin civilitarë, se si ishë administratën publike, në jo në sektorin e biznesit. Të drejtim, tentative ishi që sektori biznesit të bëjë më atraktive të përshirin të përshirin të punëtorën e të sektorën dhe një kohësisht të hapë horizonte të reja pune për të gjithë. Fatkesisht oferta e specialisht propozime që ofron qeveria për rritjen e pagës minimale më shumë lën përshtypjen e një lëmoshe me atyre që janë të punësuar në administratë ose jo edhe në sektorin privat, përsa një rritje reale, efikase dhe eficiente e cila në mënyrë të drejtë për drejtë do kontribuante në përmirësimin e jetës qytetarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gazeta Washington Post ka shkruar se kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka tendenca diktatoriale. Shtetet e Bashkuara sipas saj duhet t'ia bëjnë të qartë udhëheqësit turk se veprimet e tij ekstreme janë duke shkatruar institucionet politike dhe vlerat e Turqisë. Detajet nga ky shkrim i dëgjojmë në kronikën në vazhdim. Çfarë do arritjesh që të ketë pasur gjatë dekadës së fundit, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po shkatron demokracinë pasigurt të vendit të tij, shkruan gazeta Washington Post. Sipas saj, ky është problem i thellë për turqit dhe aleatët perëndimor të Turqisë. Të qëndruarit heshtur me frikën se po të flitej do të dëmtoheshin disa interesa afatshkurtër, rrezikon stabilitetin afatgjatë të Turqisë. Gazeta kujton se muajin e kaluar policia ka arrestuar mbi 50 persona të afërt me qeverinë e Erdoganit, përfshirë biznesmen të shquar dhe djem të ministrave, nën akuzat për korrupsion. Pasi rryshfeti ka përshkuar gjatë qeverisë turke, këto akuza nuk kanë qenë të padëgjuara. Ato prekin nivele të larta qeveritare, jo vetëm për shkelje të brendshme, por edhe për shmangje të konsiderueshme të sankcioneve iraniane. Në vend që të siguroj një ekzaminim të përpikt të këtyre akuzave, Erdogan është duke i varrosur ato, shkruan gazeta. Ai ka shkarkuar prokuror të lartë dhe rreth 3000 polic në gjithë vendin, duke bërë përpjekje që të rrisë kontrollin e qeverisë mbi një gjyqësor të dobët. Këtë rast Erdogan e ka përshkruar si komplot kundër tij, ashtu siç i ka cilësuar edhe protestat antiqeveritare që kanë shpërthyer verën e kaluar. Ai ka implikuar partitë opozitare dhe qeveritë e huaja, madje ka kërcënuar se do të dëboj edhe ambasadorin amerikan. Qasja Shëbaz ka qenë kryesisht heshtje publike. Kjo strategji nuk ka pasur sukses. Ajo nuk ka ndikuar aspektet rëndësishme të politikës e jashtme të Erdoganit, të cilat shpesh kanë qenë të kundërta me politikën amerikane. Nuk e ka moderuar retorikën e tij konfrontuese dhe nuk ka çuar në një politikë të brendshme më pak antagoniste. Në të vërtetë, heshtja Shëbaz gjithë këto vite mund ta ketë inkurajuar Erdoganin. Politikbërësit amerikan duhet të lënë më një anë ngurimin e tyre dhe të përballen me ndikimin katastrofal të tendencave diktatoriale të Erdoganit. Sipas gazetës, Erdogan ka shfrytëzuar partneritetin e Turqisë me Shtetet e Bashkuara dhe marrëdhëniet e tij të ngushta personale me presidentin Obama që t'i jap shkëlqim legitimitetit të tij. Dënimin nga Shëbaja i veprimeve të tij të fundit, publikisht e më fuqishëm privatisht, do të mund të zbuste pompozitetin e tij. Erdogan është duke i bërë dëm të madh demokracisë turke. Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë të qartë edhe privatisht edhe publikisht se veprimet e tij ekstreme janë duke shkatruar institucionet politike dhe vlerat e Turqisë, si dhe duke rrezikuar marrëdhëniet Shëba-Turqi, shkruan postierash gazeta Washington Post. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Po ashtu ju kujtoj se programi Uniradës është në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.